Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 1. Paulo, woyitanidwa mwachifuniro cha Mulungu kuti akhale mtumwi wa Khristu Yesu ndi mʼbale wathu Sositene, kupita ku mpingo wa Mulungu ku Korinto kwa oyeretsedwa mwa Khristu Yesu ndi oyitanidwa kukhala opatulika ndiponso kwa onse amene amapemphera mʼdzina la Ambuye athu Yesu Khristu mʼdziko lonse lapansi, amene ndi Ambuye wawo ndi wathunso. Landirani chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi Ambuye athu Yesu Khristu. Nthawi zonse ndimayamika Mulungu chifukwa cha inu kamba ka chisomo chake chopatsidwa kwa inu mwa Khristu Yesu. Pakuti mwa Iye mwalemekezedwa mʼnjira iliyonse, mkuyankhula kwanu konse ndi mkudziwa kwanu konse, chifukwa umboni wathu pa za Khristu unatsimikizidwa mwa inu. Choncho, inu simusowa mphatso ya uzimu iliyonse pamene mudikira mofunitsitsa kuti Ambuye athu Yesu Khristu avumbulutsidwe. Adzakulimbikitsani mpaka kumapeto kuti mudzakhale wopanda mlandu pa tsiku lobwera Ambuye athu Yesu Khristu. Mulungu amene wakuyitanani inu mu chiyanjano ndi Mwana wake Yesu Khristu Ambuye athu ngokhulupirika. Ndidandaulira inu, abale, dzina la Ambuye athu Yesu Khristu, kuti nonsenu muvomerezane wina ndi mzake kuti pasakhale kugawikana pakati panu ndi kuti mukhale amodzi kwenikweni mu nzeru ndi mʼmaganizo. Abale anga, ena a ku nyumba ya Chloe andidziwitsa kuti pali mkangano pakati panu. Chimene ndikutanthauza ndi ichi: wina amati ndimatsatira Paulo, wina ndimatsatira Apolo, wina ndimatsatira Kefa, winanso ndimatsatira Khristu. Kodi Khristu wagawika? Kodi Paulo anapachikidwa pa mtanda chifukwa cha inu? Kodi munabatizidwa mʼdzina la Paulo? Ine ndiyamika kuti sindinabatizepo mmodzi mwa inu kupatula Krispo ndi Gayo. Mwakuti palibe amene anganene kuti anabatizidwa mʼdzina langa. Inde, ine ndinabatizanso a banja la Stefano, koma sindikumbukira ngati ndinabatizanso wina aliyense. Pakuti Khristu sananditume ine kudzabatiza, koma kudzalalikira uthenga wabwino, osati ndi mawu anzeru za umunthu, kuopa kuti mtanda wa Khristu ungakhale wopanda mphamvu. Pakuti uthenga wa mtanda ndi chopusa kwa iwo amene akuwonongeka, koma kwa ife amene tikupulumutsidwa, uthengawu ndi mphamvu ya Mulungu. Pakuti kwalembedwa kuti, ine ndidzawononga nzeru za anzeru, luntha la aluntha ine ndidzalinyoza. Munthu wa nzeru ali kuti? Munthu wozama ndi maphunziro ali kuti? Munthu wodziwa zakuya za makono ali kuti? Kodi Mulungu sanazipusitse nzeru za dziko lapansi? Tsono, poti mwa nzeru za Mulungu, dziko lapansi mu nzeru zake silinamudziwe Iye, Mulungu amakondweretsedwa kuti kudzera mu chopusa cha zomwe zinalalikidwa apulumutse iwo amene akhulupirira. Ayuda amafuna zizindikiro zodabwitsa, ndipo Agriki amafunafuna nzeru. Koma ife timalalikira Khristu wopachikidwa. Chitsa chokhumudwitsa kwa Ayuda ndi chopusa kwa amitundu ina. Koma kwa iwo amene Mulungu anawaitana, Ayuda ndi Agriki omwe, Khristu ndi mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. Pakuti za Mulungu zooneka ngati zopusa ndi za nzeru kuposa nzeru za munthu, ndipo za Mulungu zooneka ngati zofowoka zili ndi mphamvu kuposa mphamvu za munthu. Abale, taganizirani mmene munalili musanayitanidwe. Si ambiri a inu munali anzeru, si ambiri a inu munali amphamvu za makopedwe, si ambiri a inu munali obadwa pa ulemerero. Koma Mulungu anasankha zinthu zopusa za dziko lapansi kuti achititse manyazi anzeru. Mulungu anasankha zinthu zofowoka za dziko lapansi kuti achititse manyazi amphamvu. Anasankha zinthu zapansipansi ndi zopeputsidwa za dziko lapansi lino, zinthu zimene kulibe, kuti asukulutse zimene zilipo, kuti munthu asanyade pamaso pa Mulungu, chifukwa cha Iye kuti inu muli mwa Khristu Yesu, amene wakhala nzeru ya kwa Mulungu kwa ife, kunena kuti kulungama kwathu, chiyero ndi chipulumutso.
Choncho, poti zinalembedwa kuti, mulekeni iye amene akunyada, anyadire mwa Ambuye.
Kalata yoyamba ya Paulo, yolembera Akorinto, chapitala 2. Pamene ndinabwera kwa inu, abale, sindinabwere ndi luntha lodziwa kuyankhula kapena nzeru zapamwamba,
pamene ndinachitira umboni chinsinsi cha Mulungu.
Pakuti ndinatsimikiza pamene ndinali ndi inu kuti ndisadziwe kanthu kena kupatula Yesu Khristu wopachikidwayo. Ndinabwera kwa inu wofowoka ndi wamantha, ndiponso wonjenjemera kwambiri. Uthenga ndi ulaliki wanga sunali wa mawu anzeru ndi onyengerera, koma woonetsa mphamvu ya Mzimu, kuti chikhulupiriro chanu chisatsamire pa nzeru ya anthu, koma pa mphamvu ya Mulungu. Komabe, ife timayankhula uthenga wa nzeru kwa okhwima, koma osati ndi nzeru ya mbado uno kapena ya olamula a mbado uno, amene mphamvu yawo ikutha. Ayi, ife timayankhula za nzeru yobisika ya Mulungu, nzeru imene inabisidwa ndipo imene Mulungu anatikonzera mu ulemerero wathu isanayambe nthawi. Palibe olamulira aliyense wa mbado uno amene anamumvetsetsa, popeza anakamumvetsetsa sakanamupachika Ambuye wa ulemerero. Komabe, monga zalembedwa kuti, palibe diso linaona, palibe khutu linamva, palibe amene anaganizira zimene Mulungu anakonzera amene amukonda. Koma Mulungu waululira ife mwa Mzimu wake. Mzimu amafufuza zinthu zonse, ndi zozama za Mulungu zomwe. Kodi ndani mwa anthu angadziwe maganizo a munthu wina kupatula mzimu wa munthuyo wokhala mkati mwake? Chimodzimodzinso, palibe amene adziwa maganizo a Mulungu kupatula mzimu wa Mulunguyo. Mzimu amene tinalandira ife si wa dziko lapansi, koma mzimu wochokera kwa Mulungu wotipatsa ife mwaulere. Izi ndi zimene timayankhula osati mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za munthu, koma mawu ophunzitsidwa ndi mzimu, kufotokozera zoonadi za uzimu mawu a uzimu. Munthu wopanda mzimu savomereza zinthu zimene zichokera kwa Mzimu wa Mulungu, popeza ndi zopusa kwa iyeyo ndipo sangazimvetsetse chifukwa zimazindikirika mwa Mzimu. Munthu wauzimu amaweruza pa zinthu zonse, koma iye mwini saweruzidwa ndi munthu aliyense. Pakuti ndani anadziwa malingaliro a Ambuye kuti akhoza kumulangiza iye? Koma tili nawo mtima wa Khristu. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 3. Ndipo abale, sindikanakuyankhulani ngati auzimu, koma adziko lapansi, makanda chabe mwa Khristu. Ndinakupatsani mkaka, osati chakudya cholimba, pakuti munali musanakonzeke kuchilandira. Zoonadi, simunakonzekebe mukadali adziko lapansi. Pakuti pakati panu pali kaduka ndi kukangana. Kodi si inu a dziko lapansi? Kodi simukuchita ngati anthu wamba? Pamene wina anena kuti ine ndimatsatira Paulo, ndipo wina akuti ine ndimatsatira Apolo, kodi si inu akunja? Ndiponso kodi Apolo ndi ndani? Nanga Paulo ndi ndani? Otumikira chabe omwe kudzera mwa iwo inu munakhulupirira monga Ambuye anawagawira aliyense ntchito yake. Ine ndinadzala mbewu, Apolo anayithirira, koma Mulungu anayikulitsa. Choncho kuphatikiza iye wodzala ndi iye wothirira, onse sali kanthu, koma Mulungu yekha amene amakulitsa zinthu. Munthu wodzala ndi munthu wothirira ali ndi cholinga chimodzi, ndipo aliyense adzapatsidwa mphotho molingana ndi ntchito yake. Pakuti ife ndife antchito anzake a Mulungu, inu ndinu munda wa Mulungu, nyumba ya Mulungu. Mwachisomo chimene Mulungu wandipatsa, ine ndinayika maziko monga mmisiri waluntha, ndipo ena akumangapo. Koma aliyense ayenera kuchenjera mmene akumangira. Pakuti wina sangayikenso maziko ena oposera amene anakhazikitsidwa kale, amene ndi Yesu Mkhristu. Ngati munthu aliyense amanga pa maziko awa pogwiritsa ntchito golide, siliva, miyala ya mtengo wapatali, milimo ya mitengo, tsekera kapena udzu, ntchito yake idzaonekera pamene tsiku la chiweruzo lidzazionetsa poyera. Tsikulo lidzafika ndi moto, ndipo motowo ndi umene udzayesa ntchito ya munthu aliyense. Ngati zimene zamangidwazo sizizagwa, adzalandira mphotho yake. Ndipo ngati zidzanyeke ndi moto, sadzalandira mphotho, koma iye mwini adzapulumukabe, koma monga ngati munthu amene wapulumuka mʼmoto. Kodi inu simudziwa kuti ndinu nyumba ya Mulungu, ndipo kuti Mzimu wa Mulungu amakhala mwa inu? Ngati wina aliyense awononga nyumba ya Mulunguyo, Mulungu nayenso adzamuononga ameneyo. Popeza nyumba ya Mulungu ndi yopatulika, ndipo nyumbayo ndi inu amene. Choncho musadzinyenge. Ngati wina wa inu akuganiza kuti ndi wanzeru pa mulingo wa mʼbado uno, ayenera kukhala wopusa kuti athe kukhala wanzeru. Pakuti nzeru ya dziko lapansi ndi yopusa pamaso pa Mulungu, monga kwalembedwa kuti iye amakola anthu ochenjera mu msampha wa kuchenjera kwawo. Ndiponso Ambuye amadziwa kuti maganizo a wanzeru ndi opanda pake. Choncho wina asanyadire anthu chabe. Zonse ndi zanu, kaya Paulo kapena Apolo, kapena Kefa, kapena dziko lapansi, kapena moyo, kapena imfa, kapena tsopano, kapena mtsogolo, zonse ndi zanu. Ndipo inu ndinu a Khristu, ndipo Khristu ndi wa Mulungu. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chaputala 4. Choncho tsono, anthu atione ife monga atumiki a Khristu, ndiponso ngati osunga zinsinsi za Mulungu. Chofunika kwambiri mchakuti, amene apatsidwa udindo oyangʼanira aonetse kukhulupirika. Ine ndilibe nazo kanthu ngati ndiweruzidwa ndi inu kapena khothi lina lililonse. Ndithu, inenso sindidziweruza ndekha. Chikumbumtima changa sichikunditsutsa, koma sikuti ndine wolungama. Wondiweruza ine ndi Ambuye. Chomwecho, musaweruze nthawi yoweruza isanakwani. Dikirani mpaka Ambuye atabwera. Iye adzaonetsa poyera zimene zabisika mu mdima, ndipo adzaonetsa maganizo a mitima ya anthu. Pa nthawi imeneyo aliyense adzalandira kwa Mulungu chiyamiko. Tsono abale, ndapereka chitsanzo cha ine mwini ndi Apolo kuti mupindule. Phunzirani kwa ife tanthauzo la mawu akuti musamapitirire zimene malemba akunena, kuti musamanyade pamene wina aposa mzake. Pakuti ndani amakusiyanitsani ndi wina aliyense? Mchiyani muli nacho chimene simunalandire? Ndipo ngati munalandira, bwanji mumazitukumula ngati kuti simunalandire? Inu muli nazo kale zonse zimene mufuna. Inu mwalemera kale. Inu mwayamba kale kulamulira ife. Ndilakalaka mukanakhaladi mafumu kuti ife tikhale nawo mafumu pamodzi ndi inu. Pakuti kwa ine zikuoneka ngati kuti Mulungu watiyika ife atumwi pa chionetsero, kumapeto kwa mndandamndanda, monga anthu oweruzidwa kuti akaphedwe mʼmabwalo. Ife tayikidwa kuti tionekere ku dziko lonse, kwa angelo ndi anthu. Ife ndife opusa chifukwa cha Khristu, koma inu ndinu anzeru mwa Khristu. Ife ndife ofowoka, koma inu ndinu amphamvu. Inu ndinu olemekezeka, koma ife ndife opeputsidwa. Mpaka pano tili ndi njala ndi ludzu, tili ndi sanza, tikuzunzidwa, tilibe nyumba, timagwira ntchito molimbika ndi manja athu. Akamatitemberera, ife timadalitsa. Tikasautsidwa, ife timapirira. Pamene atilalatira, timayankha mwachifundo. Mpaka pano takhala ngati zinyalala za dziko, monga zakudzala za dziko lapansi. Sindikulemba izi kuti ndikuchititseni manyazi, koma kukuchenjezani monga ana anga okondedwa. Ngakhale muli ndi anthu 10,000 okutsogolerani mwa Khristu, mulibe abambo ambiri. Popeza mwa Khristu Yesu, ine ndakhala abambo anu kudzera mu Uthenga Wabwino. Chifukwa chake, ndikukupemphani kuti munditsanze ine. Chifukwa cha ichi, ndikutumiza kwa inu Timoteyo, mwana wanga amene ndimamukonda, amene ndi wokhulupirika mwa Ambuye. Adzakukumbutsani inuyo za moyo wanga mwa Khristu Yesu, umene ukugwirizana ndi zimene ndimaphunzitsa paliponse mu mpingo uliwonse. Ena mwa inu mukudzitukumula ngati kuti sindingabwere kwanu, koma ndibwera kwanuko posachedwapa, ngati Ambuye alola. ndipo ndi pamene ndidzadziwe osati zimene anthu odzitukumulawa akuyankhula, koma kuti mphamvu zawo nʼzotani. Pakuti ufumu wa Mulungu si mawu chabe, koma mphamvu. Kodi musankha chiyani? Kodi ndidzabwere ndi chikwapu? Kapena muchikondi ndiponso mwa mzimu wofatsa? Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 5. Mbiri yamveka kuti pakati panu pakuchitika chigololo, ndipo chigololo cha mtunduwu ngakhale pakati pa akunja sichingapezeke. Munthu akumagonana ndi mkazi wa abambo ake, ndipo inu mukudzitukumulabe. Kodi simukanayenera kudzazidwa ndi chisoni ndipo mukanamuchotsa pa chiyanjano chanu munthu wochita zimenezi? Ngakhale sindili nanu mthupi, ndili nanu mu mzimu. Ndipo ineyo ndapereka kale chiweruzo pa munthu amene amachita zotere, ngati kuti ndili komweko. Mukasonkhana mu dzina la Ambuye athu Yesu, ine ndili nanu mu mzimu. Ndipo mphamvu ya Ambuye athu Yesu ili pomwepo. Mupereke munthuyo kwa Satana, kuti chikhalidwe chake cha uchimo chiwonongedwe, ndi kuti mzimu wake udzapulumuke pa tsiku la Ambuye. Kudziwa kwanu si kwabwino. Kodi simukudziwa kuti yisiti wochepa amafufumitsa mphumphu ya ufa wonse wa tirigu? Chotsani yisiti wakale kuti mukhale ndi mphumphu yopanda yisiti, monga inu muli. Pakuti Khristu, mwana wankhosa wa Paska wathu, anaperekedwa nsembe. Choncho tiyeni tisunge chikondwererochi, osati yisiti wakale wowononga ndi woyipa, koma ndi buledi wopanda yisiti, buledi woona mtima ndi choonadi. Ndakulemberani mkalatayi yanga kuti musayanjane nawo anthu achigololo. Pamenepo sindikutanthauza anthu a dziko lapansi lino amene ndi achigololo, kapena aumbombo, kapena opeza ndalama mwachinyengo, kapena opembedza mafano. Kukadatero mukadangochoka mʼdziko lapansi lino. Koma tsopano ndikukulemberani kuti musayanjane ndi aliyense amene adzitcha mʼbale, koma ndi wachigololo, kapena waumbombo, kapena wopembedza mafano, kapena wonamizira anzake, woledzera kapena wopeza ndalama mwachinyengo. Munthu wotere ngakhale kudya osadya naye pamodzi. Kodi ndipindulanji kuti ndiweruze anthu amene si a mu mpingo? Kodi simuyenera kuweruza iwo amene ali mu mpingo? Mulungu adzaweruza akunja. Chotsani woyipayo pakati panu. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 6. Ngati wina wa inu ali ndi mlandu ndi mzake, chifukwa chiyani amatengera nkhaniyo kwa anthu akunja kuti akaweruze malo mopita nayo kwa oyera mtima? Kodi inu simukudziwa kuti anthu a Mulungu adzaweruza dziko lapansi? Ndipo ngati inu mungaweruze dziko lapansi, kodi sindinu oyenera kuweruza milandu ing'onoing'ono? Kodi simukudziwa kuti mudzaweruza angelo? Nanga bwanji zinthu za mmoyo uno? Nchifukwa chake, ngati pali milandu pa zinthu zotere, sankhani anthu ena kuti akhale oweruza ngakhale alibe udindo mu mpingo. Ndikunena izi kuti ndikuchititseni manyazi, moti nkutheka kuti pakati panu palibe wina wanzeru zokwanira kuti adziweruza mlandu pakati pa Akhristu. Koma mʼmalo mwake mʼbale atengere kubwalo la mlandu mʼbale mzake kukaweruzidwa. Zonsezi pamaso pa akunja, chokha choti mwakasumirana chikuonetseratu kuti mwagonjetsedwa kale. Bwanji osangolola kuti ena akulakwireni? Bwanji osangolola kuti ena akubereni. Mʼmalo mwake, inuyo ndiye mumabera ena ndi kuwalakwira, ndipo mumachita izi kwa abale anu. Kodi simukudziwa kuti munthu woyipa sadzalowa mu ufumu wa Mulungu? Musanyengedwe: achigololo, kapena opembedza mafano, kapena achiwerewere, kapena amuna adama, kapena ogonana ndi amuna okhaokha, kapena akuba, kapena aumbombo, kapena oledzera, kapena achipongwe, kapena opeza ndalama mwachinyengo, sadzalowa mu ufumu wa Mulungu. Ndipo umu ndi mmene ena mwa inu munalili. Koma munatsukidwa, munayeretsedwa, munalungamitsidwa mʼdzina la Ambuye Yesu Khristu ndi mzimu wa Mulungu wathu. Inu mumati, ine ndili ndi ufulu wochita chilichonse. Komatu si zonse zimene nzothandiza. Ndili ndi ufulu wochita chilichonse, koma sindidzagonjetsedwa ndi chilichonse. Inu mumati, chakudya kwake nʼkulowa mʼmimba, ndipo mimba ntchito yake nʼkulandira chakudyacho. Koma Mulungu adzawononga zonsezi. Thupi silochitira chigololo, koma la Ambuye, ndipo Ambuye ndiye mwini thupilo. Mwamphamvu zake, Mulungu anaukitsa Ambuye kwa akufa, ndipo ifenso adzatiukitsa. Kodi simukudziwa kuti matupi anuwo ndi ziwalo za Khristu mwini? Kodi tsono ningatenge ziwalo za Khristu nʼkuzisandutsa ziwalo za mkazi wadama? Nzosatheka! Kodi simukudziwa kuti amene amadzipereka kwa mkazi wadama, iyeyo ndi mkaziyo amasanduka thupi limodzi? Paja kunalembedwa kuti awiriwo adzakhala thupi limodzi. Koma amene amadzipereka kwa Ambuye, iyeyo ndi Ambuye amakhala mzimu umodzi. Thawani dama! Machimo onse amene munthu amachita amakhala kunja kwa thupi lake, koma amene amachita machimo okhudza chigololo amachimwira thupi lake lomwe. Kodi simukudziwa kuti thupi lanu ndi nyumba ya Mzimu Woyera, amene ali mwa inu, amene mwalandira kuchokera kwa Mulungu? Inu simuli panokha ayi, ndinu ochita kugulidwa. Nʼchifukwa chake lemekezani Mulungu mʼthupi lanu. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 7. Tsopano pa zinthu zomwe munandilembera, nʼkwabwino kuti munthu asakwatire. Koma chifukwa choti chigololo chawanda, mwamuna aliyense akhale naye mkazi wakewake, ndipo mkazi aliyense akhale naye mwamuna wakewake. Mwamuna akwaniritse udindo wake wa pabanja kwa mkazi wake, ndipo chimodzimodzi mkazi kwa mwamuna wake. Thupi la mkazi wokwatiwa si la iye mwini yekha, koma ndi la mwamuna wakenso. Momwemonso, thupi la mwamuna si la iye mwini yekha, koma ndi la mkazi wake. Musamakanizane pokhapokha mutagwirizana awiri kuti mwakanthawi mudzipereke ku mapemphero. Kenaka mukhalirenso pamodzi kuopa kuti Satana angakuyeseni chifukwa cholephera kudziletsa. Ndikunena zimenezi mokulolani chabe, osati mokulamulani. Ine ndikanakonda anthu akanakhala ngati ini. Koma poti munthu aliyense ali ndi mphatso yakeyake yochokera kwa Mulungu, wina mphatso yake, wina yakenso. Tsono kwa osakwatira onse ndi amayi amasiye, ndikuti ndi bwino kwa iwo kukhala osakwatira monga mmene ndilili inemu. Koma ngati sangathe kudziletsa akwatire, popeza ndi bwino kukwatira kusiyana ndi kudzizunza ndi chilakolako. Kwa amene ali pa banja, ndikupatsani lamulo ili, osati langa koma la Ambuye. Mkazi asalekane ndi mwamuna wake, koma ngati atatero, asakwatiwenso. Apo ayi, abwerere kwa mwamuna wakeyo, ndipo mwamuna asaleke mkazi wake. Kwa ena onse, ndikunena izi, ineyo osati Ambuye. Ngati mʼbale wina ali ndi mkazi wachikunja, ndipo mkaziyo walola kukhala pa banja ndi mʼbaleyo, ameneyo asamuleke. Ngati mayi wina ali ndi mwamuna wachikunja, ndipo mwamunayo walola kukhala pa banja ndi mayiyo, ameneyo asamuleke, pakuti mwamuna wachikunjayo amayeretsedwa chifukwa cha mkazi wakeyo. Ndipo mkazi wachikunja amayeretsedwa chifukwa cha mwamuna wokhulupirirayo. Kupanda apo, ana anu akanakhala odetsedwa, koma mmene zililimu ndi oyeretsedwa. Koma ngati wachikunja achoka, mulekeni achoke. Zikatero, ndiye kuti mwamuna kapena mkazi wokhulupirirayo sali womangikanso. Mulungu anatiyitana kuti tikhale mu mtendere. Kodi iwe mkazi ungadziwe bwanji kuti mwina nkupulumutsa mwamuna wako? Kapena iwe mwamuna ungadziwe bwanji kuti mwina nkupulumutsa mkazi wako? Koma aliyense akhale moyo umene Ambuye anamupatsa, umene Mulungu anamuyitanira, ili ndiye lamulo limene ndalikhazikitsa mʼmipingo yonse. Ngati pamene munthu amayitanidwa anali atachita mdulidwe, asavutike mkubisa za mdulidwe wakewo. Ngatinso pamene munthu amayitanidwa mkuti asanachite mdulidwe, asachite mdulidwe. Mdulidwe si kanthu, kusachita mdulidwe si kanthunso. Chofunika nkusunga malamulo a Mulungu. Aliyense akhale monga analili pamene Mulungu anamuyitana. Kodi munali kapolo pamene Mulungu anakuyitanani? Musavutike nazo zimenezi, koma ngati mutapeza mwayi woti mulandire ufulu, ugwiritseni ntchito mwayiwo. Pakuti amene anali kapolo pamene amayitanidwa ndi Ambuye ndi mfulu wa Ambuye. Chimodzimodzinso, amene anali mfulu pamene anayitanidwa ndi kapolo wa Khristu. Munagulidwa ndi mtengo wapatali, choncho musakhalenso akapolo a anthu. Abale, aliyense angokhala pamaso pa Mulungu monga momwe analili pamene Mulungu anamuyitana. Tsopano, za anamwali, ine ndilibe lamulo lochokera kwa Ambuye, koma ndipereka maganizo anga monga ngati munthu amene mwachifundo cha Ambuye ndine odalirika. Chifukwa cha masautso a masiku ano, ndikuganiza kuti nkwabwino kuti munthu akhale monga mmene alili. Kodi ndinu okwatira? Musalekane. Kodi ndinu osakwatira? Musafunefune mkazi.
Komabe ngati mukwatira, simunachimwe, ndipo ngati namwali akwatiwa, sanachimwe. Koma amene olowa mbanja adzakumana ndi zovuta zambiri mʼmoyo uno. Ndipo sindikufuna kuti inu mukumane ndi zovutazi.
Abale, chimene ndikutanthauza nʼchakuti nthawi yatha. Kuyambira tsopano anthu okwatira akhale ngati sanakwatire. Amene akulira akhale monga ngati sakulira. amene akukondwa akhale ngati sakukondwa, amene akugula zinthu akhale ngati alibe zinthuzo, amene akugwiritsa ntchito zinthu za dziko lapansi lino akhale ngati sizikuwakhudza. Pakuti dziko lapansi lino mmene lilirimu likupita. Ine ndikufuna kuti mumasuke ku nkhawa zanu. Munthu wosakwatira amangolabadira za Ambuye, mmene angakondweretsere Ambuyeyo. Koma wapabanja amalabadira za dziko lapansi lino, mmene angakondweretsere mkazi wake. Ndipo chifukwa ichi amatanganidwa kwambiri. Mkazi wosakwatiwa kapena namwali amalabadira za Ambuye. Cholinga chake ndi kudzipereka kwa Ambuye mthupi ndi mu uzimu momwe. Koma mkazi wokwatiwa amalabadira za dziko lapansi lino, mmene angakondweretsere mwamuna wake. Ndikunena izi kufuna kuthandiza inu nomwe, osati kukupanikizani. Ine ndikufuna mukhale moyenera, mosadzigawa pa kuzipereka kwanu kwa Ambuye. Ngati wina akuganiza kuti akumulakwira namwali yemwe anapalana naye ubwenzi, ndipo ngati chilakolako chake chikunka chikukulirakulirabe, ndipo akuona kuti nkofunika kumukwatira, ayenera kuchita monga wafunira. Kutero sikuchimwa ayi. Koma ngati wina motsimikiza mtima wake popanda womukakamiza, koma akuchita mwachifuniro chake, ndipo watsimikiza mtima kuti samukwatira namwaliyo, munthuyo akuchitanso chokhoza. Choncho amene akukwatira namwali amene ali naye pa ubwenzi akuchita bwino, koma amene sangakwatire namwaliyo akuchita bwino koposa. Mkazi amamangika ndi lamulo la ukwati nthawi zonse pamene mwamuna wake ali ndi moyo. Koma mwamuna wake akamwalira, ali ndi ufulu kukwatiwa ndi wina aliyense amene akumufuna. Koma mwamunayo akhale wa mwa Ambuye. Maganizo anga, mkaziyo adzakhala wokondwa koposa ngati atangokhala wosakwatiwa. Ndipo ndikuganiza kuti inenso ndili naye mzimu wa Mulungu. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 8. Tsopano za chakudya choperekedwa msembe kwa mafano, ife tidziwa kuti tonse tili ndi chidziwitso. Komatu chidziwitso chokha chimadzitukumula, koma chikondi ndicho chimapindulitsa. Munthu amene amaganiza kuti amadziwa kanthu ndiye kuti sakudziwa monga mmene amayenera kudziwira. Koma munthu amene amakonda Mulungu amadziwika ndi Mulunguyo. Choncho, kunena za chakudya choperekedwa nsembe kwa mafano, ife tikudziwa kuti mafano si kanthu mpang'onong'ono pomwe pa dziko lapansi, ndiponso kuti palibe Mulungu wina koma mmodzi yekha. Popeza kuti ngakhale pali yotchedwa milungu kaya ndi kumwamba kapena pa dziko lapansi, poti ilipodi milungu yambirimbiri ndi Ambuye ambirimbiri, koma kwa ife pali Mulungu mmodzi yekha, Atate. Zinthu zonse zinachokera mwa Iye ndipo ndife ake. Komanso pali Ambuye mmodzi, Yesu Khristu, kumene zinthu zonse zinachokera, ndipo mwa Iye ife tili ndi moyo. Koma saliyense amadziwa zimenezi. Alipo ena ozolowera mafano kwambiri, mwakuti akadya chakudya chotere amaganiza kuti chakudyacho chinaperekedwa nsembe kwa mafano. Ndiye poti chikumbumtima chawo nʼchofowoka chimadetsedwadi. Koma chakudya sichitisendeza kufupi ndi Mulungu. Tikapanda kudya si vuto, tikadya sitisinthikanso. Komabe samalani kuti ufulu wanu ochita zinthu usafike pokhumudwitsa ofowoka. Pakuti ngati aliyense wachikumbumtima chofowoka akakuonani, achidziwitsonu mukudya mʼnyumba yopembedzera mafano, kodi iyeyu sichidzamulimbitsa mtima kuti azidya chakudya choperekedwa nsembe kwa mafano? Kotero kuti chifukwa cha chidziwitso chanu, mʼbale wofowokayu, amene chifukwa cha iye Khristu anafa, wawonongeka chifukwa cha chidziwitso chanu. Mukamachimwira abale anu motere ndi kuwawonongera chikumbumtima chawo chofowokacho, mukuchimwira Khristu. Nʼchifukwa chake, ngati zimene ine ndimadya zichititsa mʼbale wanga kugwa mu tchimo, sindidzadyanso chakudyacho kuti mʼbaleyo ndisamuchimwitse. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 9. Kodi sindine mfulu? Kodi sindine mtumwi? Kodi sindinamuone Ambuye athu Yesu? Kodi inu sindiye zotsatira za ntchito yanga mwa Ambuye?
Ngakhale kwa ena sindingakhale mtumwi, mosakayika ndine mtumwi kwa inu, poti inu ndi chizindikiro cha utumwi wanga mwa Ambuye.
Kwa iwo ofuna kundizenga milandu, ndimawayankha kuti, kodi ife tilibe ulamuliro wakudya ndi kumwa? Kodi ife tilibe ulamuliro wotenga mkazi wokhulupirira nʼkumayenda naye monga amachitira atumwi ena ndi abale awo a Ambuye ndiponso Kefa? Kodi kapena ine ndekha ndi Barnaba ndiye tiyenera kugwira ntchito kuti tipeze zotisowa? Ndani angagwire ntchito ya usilikali namadzipezera yekha zofunika zonse? Kodi ndani amabzala mpesa koma osadyako zipatso zake? Ndani amaweta nkhosa koma osamwako mkaka wake? Kodi moti zimene ndikunenazi ndi maganizo a munthu chabe? Kodi malamulo sakunena chimodzimodzinso? Popeza analemba malamulo a Mose kuti musamange ngʼombe pakamwa pamene ikupuntha tirigu. Kodi pamene Mulungu ananena zimenezi ankalabadira za ngʼombe zokha? Ndithu iyeyo amanena za ife. Kodi si choncho? Inde, izi anazilemba chifukwa cha ife, pakuti wolima ndiponso wopuntha onsewo amagwira ntchito mwachiyembekezo chodzagawana zokololazo. Ngati tibzala mbewu ya uzimu pakati panu, kodi ndi chovuta kwambiri kuti tikolole zosowa zathu kuchokera kwa inu? Ngati ena ali ndi ufulu wothandizidwa ndi inu, kodi ife sitiyenera kukhala nawo ufulu ochulukirapo?
Koma ife sitinagwiritse ntchito ufulu umenewu. Mʼmalo mwake, timangodzichitira chilichonse posafuna kutsekereza ena kumva uthenga wabwino wa Khristu.
Kodi simudziwa kuti wogwira ntchito mʼnyumba ya Mulungu amapeza chakudya chawo mʼnyumbamo, ndipo kuti otumikira pa guwa lansembe amagawana zimene zaperekedwa pa guwa lansembelo? Chomwechonso Ambuye alamula kuti wolalikira uthenga wabwino azilandira thandizo lawo polalikira uthenga wabwinowo.
Koma ine sindinagwiritse ntchito ufulu
woterewu. Sindikulemba izi ndi chiyembekezo choti mundichitire zoterezi. Kuli bwino ndife kusiyana nʼkuti wina alande zomwe ndimazinyadira. Komatu ndikamalalikira Uthenga Wabwino, sindingamadzitamandire popeza ndimawumirizidwa kulalikira. Tsoka kwa ine ngati sindilalikira Uthenga Wabwino! Ngati ndikugwira ntchito mwakufuna kwanga, ndili ndi mphotho. Koma ngati simwakufuna kwanga, ndiye kuti ntchitoyi ndi ya Ambuye anandipatsa. Tsono mphotho yanga ndi chiyani? Ndi iyi, kuti polalikira Uthenga Wabwino ndiupereke kwa ulere, komanso kuti ndisagwiritse ntchito ufulu wanga polalikira uthengawo. Ngakhale ndine mfulu ndipo sindine kapolo wa munthu, ndimazisandutsa kapolo wa aliyense kuti ndikope ambiri mmene ndingathere.
Kwa Ayuda ndinakhala ngati Myuda kuti ndikope Ayuda. Kwa olamulidwa ndi malamulo ndimakhala ngati wolamulidwa nawo, ngakhale kuti sindine wolamulidwa ndi malamulowo, kuti ndikope amene amalamulidwa ndi malamulo.
Kwa amene alibe malamulo ndinakhala wopanda malamulo, ngakhale kuti sindine wopanda malamulo a Mulungu, koma ndili pansi pa ulamuliro wa Khristu, kuti ndikope wopanda malamulo. Kwa ofowoka ndinakhala ofowoka kuti ndikope ofowoka. Ndinachita zinthu zilizonse kwa anthu onse kuti mwa njira ina iliyonse ndipulumutse ena. Ndimachita zonsezi chifukwa cha Uthenga Wabwino, kuti ndigawane nawo madalitso ake.
Kodi simukudziwa kuti pa mpikisano wa liwiro onse amathamanga ndithu, koma mmodzi yekha ndiye amalandira mphotho? Motero thamangani kuti mupate mphotho.
Aliyense wochita mpikisano amakonzekera mwamphamvu. Amachita izi kuti alandire mphotho ya nkhata ya maluwa yomwe imafota. Koma ife timachita izi kuti tilandire mphotho yosafota. Choncho sindithamanga monga wothamanga wopanda cholinga. Komanso sindichita mpikisano wankhonya monga munthu amene amangomenya moponya. Ine ndimazuza thupi langa ndi kulisandutsa kapolo kuti nditatha kulalikira ena, ineyo ndingadzapezeke wosayenera kulandira nawo mphotho. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto,
chapitala 10.
Pakuti sindikufuna kuti inu mukhale osadziwa zenizeni. Abale, kuti makolo athu anatsogozedwa ndi mtambo ndi kuti onse anawoloka nyanja. Ndipo onse anabatizidwa mwa Mose mu mtambo ndi mnyanja. Onse anadya chakudya chimodzi cha uzimu, ndipo anamwa chakumwa chimodzi cha uzimu, popeza anamwa kuchokera mthanthwe lomwe anayenda nalo. Ndipo thanthwe limeneli linali Khristu. Ngakhale zinali chonchi, Mulungu sanakondwere ndi ambiri a iwo. Motero ambiri mwa iwo anafera mʼchipululu. Tsono zinthu izi zinachitika kuti zikhale chitsanzo, kuti ife tisayike mitima yathu pa zinthu zoyipa monga anachitira makolo athuwo. Musakhale anthu opembedza mafano monga analili ena mwa iwo. Pakuti zalembedwa kuti anthuwo anakhala pansi nayamba kudya ndi kumwa, kenaka anayimirira nayamba kuvina mwachilendo. Tisachite chigololo monga ena mwa iwo anachitira, ndipo tsiku limodzi anafapo anthu 23. Tisamuyese Khristu monga ena mwa iwo anachita ndipo anaphedwa ndi njoka. Ndipo osamawiringula, monga ena mwa iwo anachitira naphedwa ndi mngelo wowononga.
Zinthu izi zinawachitikira kuti zikhale chitsanzo ndipo zinalembedwa kuti zikhale chenjezo kwa ife, amene tiyandikira nthawi ya kutha kwa zonse.
Choncho, ngati mukuganiza kuti mwayima mwamphamvu, samalani mungagwe. Palibe mayesero amene mwakumana nawo oposa amene anthu ena onse anakumana nawo.
Mulungu ngokhulupirika sadzalola kuti inu muyesedwe koposa muyeso umene mutha kupirira. Koma pamene mwayesedwa, Iyenso adzakupatsani njira yopambanira mayeserowo.
Choncho abwenzi anga okondedwa, lekani kupembedza mafano. Ndikuyankhula kwa anthu anzeru zawo. Nokha muweruze pa zimene ndikunenazi. Pamene tidalitsa chikho cha mgonero wa Ambuye, mothokoza Mulungu, kodi sitikugawana magazi a Khristu? Nanga buledi amene timanyemayo, kodi sitikugawana thupi la Khristu? Pakuti buledi ndi mmodzi yekha. Ifenso, ngakhale tili ambiri, ndife thupi limodzi. Popeza tonse timagawana buledi mmodzi yemweyo. Taganizirani zimene amachita Aisraeli. Kodi onse amene amadya zoperekedwa nsembe samachita nawo miyambo ya paguwapo? Kodi ndikutanthauza kuti nsembe zoperekedwa kwa mafano ndi kanthu konse, kapena kuti mafano ndi kanthu konse? Ayi, nsembe za akunja zimaperekedwa kwa ziwanda, osati kwa Mulungu. Ndipo sindikufuna kuti muziyanjana ndi ziwandazo.
Simungamwe chikho cha Ambuye ndi kukamweranso chikho cha ziwanda. Simungadyere pa tebulo la Ambuye ndiponso la ziwanda.
Kodi tikufuna kuutsa mkwiyo wa Ambuye? Kodi ndife amphamvu kuposa Iye? Mutha kunena kuti zinthu zonse nzololedwa, koma si zonse zili zaphindu. Zinthu zonse nzololedwa, koma si zonse zimathandiza. Munthu aliyense asafunefune zokomera iye yekha, koma zokomeranso ena. Idyani nyama iliyonse imene amagulitsa pa msika, osafunsa mafunso okhudzana ndi chikumbumtima chanu, popeza kuti dziko lapansi ndi la Ambuye ndi zonse za mmenemo ndi zake. Ngati wosakhulupirira akuyitanani kuti mukadye naye, inuyo nkuvomera kupitako, mukadye chilichonse chimene akakupatseni, ndipo musakafuse mafunso okhudzana ndi chikumbumtima chanu.
Koma ngati wina akuwuzani kuti izi zaperekedwa nsembe, musadye zimenezo, pofuna kuthandiza amene wakuwuzaniyo, komanso chifukwa cha chikumbumtima.
Ndikunena za chikumbumtima cha winayo, osati chanu. Tsono mungafunse kuti nchifukwa chiyani ufulu wanga ukuphwanyidwa chifukwa cha chikumbumtima cha munthu wina? Ngati ndikuyamika Mulungu chifukwa cha chakudya, nanga munthu angandinyoze bwanji pa zinthu zomwe ndayamikira nazo Mulungu? Nchifukwa chake, chilichonse mungadye kapena kumwa, kapena chimene mungachite, chitani zonse ku ulemerero wa Mulungu. Musakhumudwitse aliyense, kaya Myuda, Mgriki, kapena mpingo wa Mulungu. Mu zonse ndikuyesetsa kukondweretsa aliyense mʼnjira iliyonse, popeza sindikufunafuna zokondweretsa ine ndekha, koma zokomera ambiri kuti apulumutsidwe. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chaputala 11.
Tsatirani chitsanzo changa, monga inenso nditsatira chitsanzo cha Khristu.
Chondikumbukira pa zonse ndiponso posunga ziphunzitso monga ndinakuphunzitsirani.
Tsopano ndikufuna muzindikire kuti Khristu ndiye mutu wa munthu aliyense, ndipo mwamuna ndiye mutu wa mkazi, ndipo mutu wa Khristu ndi Mulungu.
Mwamuna aliyense wopemphera kapena kunenera ataphimba mutu wake akunyoza mutu wake. Ndipo mkazi aliyense wopemphera kapena kunenera asanaphimbe mutu wake sakulemekeza mutu wake, kuti kuli chimodzimodzi kumeta mutu wake. Ngati mkazi saphimba kumutu kwake, ndiye kuti amete tsitsi lake. Ngati nchamanyazi kwa mkazi kongoyepula kapena kumeta mpala, ndiye kuti aphimbe kumutu kwake. Mwamuna sayenera kuphimba kumutu, popeza ndi chifaniziro ndi ulamuliro wa Mulungu, pamene mkazi ndi ulemerero wa mwamuna. Pakuti mwamuna sachokera kwa mkazi, koma mkazi kwa mwamuna. Ndipo mwamuna sanalengedwe chifukwa cha mkazi, koma mkazi analengedwera mwamuna. Pa chifukwa ichi ndiponso pa chifukwa cha angelo, mkazi ayenera kukhala ndi chizindikiro cha ulamuliro wake. Komabe mwa Ambuye mkazi amadalira mwamuna, ndipo mwamuna amadalira mkazi. Pakuti monga mkazi anachokera kwa mwamuna, momwemonso mwamuna abadwa mwa mkazi, koma zonse zichokera kwa Mulungu. Dziweruzeni, kodi nchabwino kuti mkazi apemphere kwa Mulungu wopanda chophimba kumutu?
Kodi chikhalidwe chathu sichiliphunzitsa kuti nchamanyazi kuti mwamuna akhale ndi tsitsi lalitali,
koma mkazi akakhala ndi tsitsi lalitali ndi ulemerero wake? Pakuti mkazi anapatsidwa tsitsi lalitali monga chophimba kumutu. Ngati wina akufuna kutsutsapo pa zimenezi, ife ndiponso mipingo ya Mulungu tilibe machitidwe ena apadera koma ndi omwewa. Koma popereka malangizo awa, sindifuna kukuyamikirani, popeza mʼmisonkhano yanu mumachita zoyipa kuposa zabwino. Choyamba, ndikumva kuti mukasonkhana mu mpingo mumasankhana, ndipo ndikhulupirira kuti zimenezi kwinaku nʼzoona. Nʼzosakayikitsa kuti pali kugawikana pakati panu kuti adziwike amene ndi wovomerezeka ndi Mulungu. Tsono mukasonkhana pamodzi, chimene mumadya si mgonero wa Ambuye. Pakuti mukamadya, aliyense amangodzidyera zomwe anakonza. Wina amakhala ndi njala pamene wina aledzera. Kodi mulibe nyumba zanu kumene mungamadyere ndi kumwera? Kapena mumapeputsa mpingo wa Mulungu ndi kuchititsa manyazi amene alibe kalikonse? Ndikunena chiyani kwa inu? Moti ndikuyamikireni pa zimenezi? Ayi, pa zinthu izi sindingakuyamikireni, pakuti zimene ndinalandira kwa Ambuye ndi zomwe ndinakupatsani. Ambuye Yesu, usiku umene anaperekedwa uja, anatenga buledi, atayamika, ananyema nanena kuti, "Ili ndi thupi langa lomwe laperekedwa kwa inu. Muzichita izi pokumbukira ine." Chimodzimodzi, atatha kudya, anatenga chikho nati, “Chikho ichi ndi pangano latsopano la magazi anga. Imwani nthawi zonse pokumbukira Ine. Pakuti nthawi zonse pamene mudya bulediyu ndi kumwa chikhochi, mukulalikira imfa ya Ambuye mpaka Iye adzabweranso. Chifukwa chake, aliyense amene adya buledi kapena kumwa chikho cha Ambuye mʼnjira yosayenera adzachimwira thupi ndi magazi a Ambuye. Munthu adzisanthule yekha asanadye buledi kapena kumwa chikhochi. Popeza aliyense amene adya kapena kumwa mosazindikira thupi la Ambuye adya ndi kumwa chiweruzo chake chomwe. Nʼchifukwa chake, pakati panu ambiri mwa inu ndi ofowoka ndi odwala, ndipo ambirinso agona tulo. Koma tikanadziyesa tokha, sitikaweruzidwanso. Pamene tiweruzidwa ndi Ambuye, ndiye kuti akukonza khalidwe lathu, kupewa kuti tingatsutsidwe pamodzi ndi anthu akunja. Ndiye tsono abale anga, pamene musonkhana pa chakudya, mudikirirane. Ngati wina ali ndi njala, adye ku nyumba kwake, kuti pamene musonkhana pamodzi, zisafike poti muweruzidwe nazo. Ndipo ndikabwera, ndidzakupatsani malangizo ena owonjezera.” Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapter 12. Tsopano abale anga okondedwa, sindikufuna mukhale osadziwa za mphatso za Mzimu. Inu mukudziwa kuti pamene munali akunja ankakusokezani mʼnjira zosiyanasiyana ndi kukukokerani ku mafano osayankhula. Nʼchifukwa chake ndikuwuzani kuti palibe munthu amene ali ndi Mzimu wa Mulungu angayankhule kuti Yesu atembereredwe. Ndiponso palibe munthu anganene kuti Yesu ndi Ambuye popanda kutsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Pali mphatso zosiyanasiyana, koma Mzimu yemweyo. Pali mautumiki osiyanasiyana, koma Ambuye yemweyo. Pali magwiridwe a ntchito osiyanasiyana, koma Mulungu yemweyo amagwira ntchito monsemo mwa anthu onse. Tsono Mzimu amapereka mphatso kwa aliyense kuti ipindulire onse. Mzimu amapereka kwa munthu wina mawu anzeru. Mzimu yemweyonso amapereka kwa wina mawu achidziwitso. Kwa wina Mzimu yemweyo amapereka chikhulupiriro. Kwa wina mphatso za machiritso, Mzimu yemweyo. Kwa wina mphamvu zochita zodabwitsa. Kwa wina mawu a uneneri. Kwa wina mphatso yozindikira mizimu. Kwa wina malilime osiyanasiyana, ndiponso kwa wina kutanthauzira malilimewo. Zonsezi ni ntchito za Mzimu mmodzi yemweyo, ndipo amapereka kwa munthu aliyense monga momwe Mzimuyo wafunira. Thupi ndi limodzi, ngakhale kuti lapangidwa ndi ziwalo zambiri. Ndipo ngakhale ziwalo zake zonse ndi zambiri, zipanga thupi limodzi. Momwemonso ndi mmene alili Khristu, pakuti tonse tinabatizidwa ndi Mzimu mmodzi mthupi limodzi. Myuda kapena Mgriki, kapolo kapena mfulu, tonse tinapatsidwa kuti timwe Mzimu mmodzi yemweyo. Tsopano thupi silingapangidwe ndi chiwalo chimodzi, koma ndi ziwalo zambiri. Ngati phazi litanena kuti pakuti sindine dzanja, sindine chiwalo cha thupi, chifukwa chimenechi sichingachititse phazi kuti lisakhale chiwalo cha thupi. Ndipo ngati khutu litanena kuti, pakuti sindine diso, sindine chiwalo cha thupi, chifukwa chimenechi sichingachititse khutu kuti lisakhale chiwalo cha thupi. Kodi thupi lonse likanakhala diso, tikanamamva bwanji? Nanga thupi lonse likanakhala khutu, tikanamanunkhiza bwanji? Koma nʼzoona zakuti Mulungu anayika ziwalo mʼthupi, chilichonse monga momwe Iye anafunira. Nanga zonse zikanakhala chiwalo chimodzi, ndiye thupi likanakhala lotani? Mmene zililimu pali ziwalo zambiri, koma thupi ndi limodzi lokha.
Diso silingawuze dzanja kuti, iwe sindikukufuna, ndipo mutu sungawuze phazi kuti, iwe sindikukufuna.
Mʼmalo mwake, ziwalo za thupi zimene zimaoneka ngati zofowoka ndizo zili zofunikira kwambiri. Ndipo ziwalo za thupi zimene timaziyesa zopanda ulemu ndizo timazilemekeza kwambiri. Ndipo ziwalo zosaoneka bwino ndizo zimalandira ulemu wapadera. Koma ziwalo zooneka bwino nkosafunika kuti tizisamalire mwapadera. Mulungu polumikiza ziwalo za thupi anapereka ulemu wopambana kwa ziwalo zimene zimafunadi ulemuwo,
kuti pasakhale kugawikana mthupi, koma kuti ziwalo zonse zisamalirane.
Ngati chiwalo chimodzi chikumva kuwawa, ziwalo zonse zimamvanso kuwawa. Ngati chiwalo chimodzi chilandira ulemu, ziwalo zonse zimakondwera nawo. Tsopano inu ndinu thupi la Khristu, ndipo aliyense wa inu ndi chiwalo cha thupilo. Ndipo Mulungu mu mpingo anayika poyamba atumwi, kachiwiri aneneri, kachitatu aphunzitsi, kenaka ochita zozizwitsa, ena amphatso zamachiritso, ena amphatso yothandiza anzawo, ena amphatso yotsogolera, ndiponso ena amphatso ya malilime. Kodi onse ndi atumwi? Kodi onse ndi aneneri? Kodi onse ndi aphunzitsi? Kodi onse amachita zozizwitsa? Kodi onse ali ndi mphatso za machiritso? Kodi onse amayankhula malilime? Kodi onse amatanthauzira malilime?
Koma funitsitsani mphatso zopambana. Tsopano ndikuonetsani njira yopambana kwambiri.
Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chaputala 13. Ngakhale nditamayankhula malilime a anthu ndi a angelo, koma ngati ndilibe chikondi,
ndili ngati chinganga chaphokoso kapena ngati chitsulo
chosokosera. Ngati ndili ndi mphatso ya uneneri, mkumazindikira zinsinsi ndi kudziwa zonse, ndipo ngati ndili ndi chikhulupiriro chosuntha mapiri, koma wopanda chikondi, ine sindili kanthu. Ngati ndipereka zanga zonse kwa osauka, ndikupereka thupi langa kuti alitenthe, koma ngati ndilibe chikondi, ine sindipindula kanthu. Chikondi mcholeza mtima, chikondi mchokoma mtima, chilibe nsanje, sichidzikuza, sichidzitamandira, chikondi chilibe mwano, sichodzikonda, sichipsa mtima msanga, sichisunga mangawa.
Chikondi sichikondwera ndi zoyipa, koma chimakondwera ndi choonadi.
Chimatchinjiriza nthawi zonse, chimakhulupirira nthawi zonse, chimakhala ndi chiyembekezo nthawi zonse, chimapirira nthawi zonse. Chikondi nchosatha, koma mphatso ya uneneri idzatha, Pamene pali kuyankhula malilime, adzatha. Pamene pali chidziwitso, chidzatha. Pakuti timadziwa zinthu pangʼono chabe, ndipo timanenera pangʼono chabe. Koma changwiro chidzaoneka, ndipo chopereweracho chidzatha. Pamene ndinali mwana, ndinkayankhula ngati mwana, ndinkaganiza ngati mwana, ndinkalingalira ngati mwana. Koma nditakula, zonse zachibwana ndinasiya. Pakuti tsopano tiona zinthu mosaoneka bwino ngati mʼgalasi loonera. Kenaka tidzaziona maso ndi maso. Tsopano ndidziwa mosakwanira, koma kenaka ndidzadziwa mokwanira, monga mmene Mulungu akundidziwira ine. Ndipo tsopano zatsala zinthu zitatu: chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi. Koma chachikulu pa zonsezi ndi chikondi. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 14.
Funafunani chikondi ndi kufunitsitsa mphatso za uzimu, makamaka mphatso ya uneneri.
Pakuti aliyense amene amayankhula malilime sayankhula kwa anthu, koma kwa Mulungu. Zoonadi, palibe amene amamva zimene akunena, chifukwa mzimu ndiye amamuyankhulitsa zachinsinsi.
Koma amene amanenera amayankhula kwa anthu kuti awapatse mphamvu, awalimbikitse ndi kuwakhazikitsa mtima pansi.
Iye amene amayankhula malilime amadzilimbikitsa yekha, koma amene amanenera amalimbikitsa mpingo. Mkanakonda kuti aliyense mwa inu atamayankhula malilime, koma ndi bwino kuti muzinenera. Amene amanenera amaposa amene amayankhula malilime, pokhapokha atatanthauzira kuti mpingo upindule. Tsono abale, mudzapindula chiyani nditabwera kwa inu ndi kukuyankhulani mʼmalilime? Koma mudzapindula ngati nditakubweretserani vumbulutso lina lake, kapena chidziwitso, kapena chiphunzitso.
Ngakhale mu zinthu zopanda moyo monga chitoliro kapena gitala zimene zimatulutsa liwu, kodi munthu akhoza kudziwa bwanji nyimbo imene ikuimbidwa ngati mawu sakumveka mogwirizana bwino?
Komanso ngati lipenga silimveka bwino, ndani angakonzekere nkhondo? Chimodzimodzinso inu, ngati simungayankhule mawu omveka bwino mʼchiyankhulo chanu, wina angadziwe bwanji chimene mukunena? Muzingodziyankhulira nokha, musakayike. Pali ziyankhulo zosiyanasiyana pa dziko lapansi, koma palibe nʼchimodzi chomwe chimene chilibe tanthauzo. Tsono ngati sindingatolepo tanthauzo la zimene wina akuyankhula, ndiye kuti ndine mlendo kwa oyankhulayo, ndipo iyeyo ndi mlendo kwa ine. Chimodzimodzinso inu, popeza mumafunitsitsa mphatso za Mzimu, yesetsani kuchita bwino pa mphatso zimene zimamanga mpingo. Pachifukwa ichi, munthu amene amayankhula malilime apemphere kuti azitha kuthandauzira zimene akunena. Popeza ngati ndipemphera mʼmalilime, ndi mzimu wanga umene ukupemphera, koma nzeru zanga sizikupindula kanthu. Tsono pamenepa nʼkutani, ndidzapemphera ndi mzimu wanga, komanso ndidzapemphera ndi nzeru zanga. Ndidzayimba ndi mzimu wanga, komanso ndidzayimba ndi nzeru zanga. Ngati mutamanda Mulungu mu mzimu, kodi munthu amene wapezeka pakati pa amene akuyankhula zomwe sakumva adzavomereza bwanji kuti ameni pa pemphero lanu loyamikalo, popeza sakumva chimene mukunena? Mukhoza kumathokoza mokwanira, koma munthu winayo sanathandizikepo. Ndikuyamika Mulungu chifukwa ndimayankhula malilime kuposa nonsenu, koma mu mpingo ndi kwabwino kuti ndiyankhule mawu asanu okha omveka bwino, kuti ndilangize bwino ena kusiyana ndikuyankhula mawu ambirimbiri mʼmalilime. Abale, lekani kuganiza ngati ana. Mukhale ana pa nkhani ya zoyipa, koma mʼmaganizo anu mukhale okhwima. Zinalembedwa mʼmalamulo kuti, ndidzayankhula kwa anthu awa kudzera mwa anthu aziyankhulo zachilendo ndiponso ndi milomo yachilendo. Koma ngakhale nthawi imeneyo sadzandimvera Ine, akutero Ambuye.
Kotero, malilime ndi chizindikiro, osati cha kwa okhulupirira, koma kwa osakhulupirira. Koma kunenera ndi chizindikiro cha okhulupirira, osati kwa osakhulupirira.
Kotero kuti ngati mpingo wonse utasonkhana pamodzi ndipo aliyense namayankhula malilime, ndipo wina amene sangazindikire kapena ena osakhulupirira nabwerapo, kodi sadzanena kuti mwachita misala? Koma ngati osakhulupirira kapena wina amene sakuzindikira abwera pamene aliyense akunenera, adzatsutsika mu mtima ndi zonse zimene akumva, ndipo adzaweruzidwa ndi onse,
ndipo zinsinsi za mu mtima mwake zidzawululika, kotero kuti adzadzigwetsa pansi ndi kupembedza Mulungu akufuwula kuti, Mulungu ali pakati panudi.
Kodi tsono abale, tinene chiyani? Pamene musonkhana pamodzi, aliyense amakhala ali ndi nyimbo yoti ayimbe, kapena mawu woti alangize, vumbulutso, malilime, kapena kumasulira kwake, zonsezi cholinga chake chikhale kulimbikitsa mpingo. Ngati wina ayankhula malilime awiri kapena akachulukapo atatu, ndiye ayankhule mmodzi mmodzi, ndipo wina ayenera kutanthauzira zimene ayankhulazo. Ngati palibe wotanthauzira, woyankhulayo akhale chete mu mpingo, ndipo aziyankhulire iye mwini ndi Mulungu. Anenere awiri kapena atatu anenere, ndipo enawo asanthule mosamalitsa zimene anenerazo. Ndipo ngati vumbulutso labwera kwa munthu amene wakhala pansi, amene akuyankhulayo akhale chete. Pakuti nonse mukhoza kunenera mmodzi mmodzi motsatana kuti aliyense alangizidwe ndi kulimbikitsidwa. Mizimu ya aneneri imamvera ulamuliro wa aneneri, pakuti Mulungu si Mulungu wachisokonezo koma wamtendere, monga mwa mipingo yonse ya oyera mtima. Amayi akhale chete mʼmisonkhano ya mpingo. Iwo asaloledwe kuyankhula, koma azikhala omvera monga mmene lamulo linenera. Ngati ali ndi mafunso, akafunse amuna awo ku nyumba. Nʼchochititsa manyazi kuti mkazi ayankhule mu msonkhano wa mpingo. Kodi kapena mawu a Mulungu anachokera kwa inu? Kapena anafika kwa inu nokha? Ngati wina aliyense akuganiza kuti ndi mneneri, kapena kuti ali ndi mphatso za mzimu, ayenera kudziwa kuti zimene ndikukulemberanizi ndi lamulo la Ambuye. Ngati munthu savomereza zimenezi, iyeyonso sadzavomerezedwa. Chifukwa chake, abale anga, funitsitsani kunenera, ndipo musaletse anthu kuyankhula malilime.
Koma chilichonse chichitike moyenera ndi mwadongosolo.
Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chaputala 15. Tsono abale, ndikufuna ndikukumbutseni za uthenga wabwino umene ndinakulalikirani. Munawulandira ndipo munawukhulupirira kolimba. Inu munapulumutsidwa ndi uthenga wabwinowu, ngati mwasunga mawu amene ndinakulalikirani. Kupanda kutero, mwangokhulupirira pachabe.
Pakuti chimene ndinalandira ndinapereka kwa inu monga chofunika kuposa zonse, kuti Khristu anafera zoyipa zathu monga mwa malemba.
kuti anayikidwa mʼmanda, kuti anaukitsidwa tsiku lachitatu monga mwa Malemba, ndipo kuti anaonekera kwa Petro, ndipo kenaka kwa atumwi khumi ndi awiriwo. Pambuyo pake, Iye anaonekera kwa anthu oposa 500 mwa abale pa nthawi imodzi, ndipo ambiri mwa iwo akanali ndi moyo ngakhale kuti ena anagona tulo. Kenaka anaonekeranso kwa Yakobo, kenaka kwa atumwi onse. Potsiriza pa onse anaonekeranso kwa ine, monga mwana wobadwa nthawi isanakwane. Pakuti ine ndine wamngʼono kwa atumwi, ndipo sindiyenera komwe kutchedwa mtumwi chifukwa ndinazunza mpingo wa Mulungu. Koma mwachisomo cha Mulungu ndili mmene ndililimu, ndipo chisomo chake kwa ine sichinali chopanda ntchito. Ndinagwira ntchito kuposa ena onse a iwo. Choncho sindine koma chisomo cha Mulungu chimene chinali ndi ine. Tsono kaya ndi ineyo kapena iwowo, izi ndi zomwe timalalikira, ndipo izi ndi zimene munakhulupirira. Koma ngati timalalikira kuti Khristu anaukitsidwa kwa akufa, zikutheka bwanji kuti ena mwa inu azinena kuti kulibe kuuka kwa akufa? Ngati kulibe kuuka kwa akufa, ndiye kuti ngakhale Khristu sanaukenso. Ndipo ngati Khristu sanaukitsidwe, ndiye kuti kulalikira kwathu nʼkopanda ntchito, ndipo chikhulupiriro chanu nʼchopandanso ntchito. Kuwonjezera pamenepa, ndiye kuti ndife mboni zabodza za Mulungu, pakuti tikuchita umboni kuti Mulungu anaukitsa Khristu kwa akufa. Ngati nʼzoona kuti akufa saukitsidwa, ndiye kuti Mulungu sanaukitsenso Khristu. Pakuti ngati akufa saukitsidwa, ndiye kuti nayenso Khristu sanaukitsidwe. Ndipo ngati Khristu sanaukitsidwe, chikhulupiriro chanu nʼchopanda ntchito, mukadali mu machimo anu. Ndiye kuti nawonso amene agona tulo mwa Ambuye ndi otayika. Ngati kukanakhala kuti tili ndi chiyembekezo mwa Khristu mʼmoyo uno okha, tikanakhala omvetsa chisoni kuposa anthu ena onse. Koma zoonadi, kuti Khristu anaukitsidwa kwa akufa, chipatso choyamba cha onse ogona tulo. Pakuti monga imfa inadza kudzera mwa munthu, kuuka kwa akufa kwabweranso kudzera mwa munthu. Pakuti monga mwa Adamu onse amafa, chomwechonso mwa Khristu onse adzakhala ndi moyo. Koma aliyense adzauka pa nthawi yake. Khristu ndiye woyambirira. Pambuyo pake, pamene Khristu adzabwera, iwo amene ali ake adzauka. Pamenepo chimaliziro chidzafika, pamene Iye adzapereka ufumu kwa Mulungu Atate, atathetsa ufumu wonse, ulamuliro wonse ndi mphamvu zonse. Pakuti Iye ayenera kulamulira mpaka Mulungu atayika pansi pa mapazi ake adani ake onse. Mdani wotsiriza kuwonongedwa ndi imfa. Pakuti Mulungu wayika zinthu zonse pansi pa mapazi ake. Ponena kuti wayika zinthu zonse pansi pa mapazi ake, nʼchodziwikiratu kuti sakuphatikizapo ndi Mulungu yemwe amene anayika zinthu zonse pansi pa Khristu.
Pamene adzatsiriza kuchita zimenezi, Mwana weniweniyo adzakhala pansi pa ulamuliro wa Iye amene anayika zinthu zonse pansi pake, kuti Mulungu akhale zonse
mu zonse. Tsono ngati kulibe kuuka kwa akufa, kodi iwo amene akubatizidwa chifukwa cha akufa adzatani? Ngati akufa saukitsidwa komwe, bwanji nanga anthu akubatizidwa mʼmalo mwawo? Ndipo kwa ife, tikuyikiranji moyo wathu pa chiswe nthawi ndi nthawi? Abale, ndimafa tsiku ndi tsiku. Ndikunenetsa zimenezi mongotsimikizira monga ndimakunyadirani mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Ngati ndinalimbana ndi zirombo zakuthengo ku Efeso pa zifukwa za umunthu chabe, ndipindulanji? Ngati akufa sadzaukitsidwa, tiyeni tidye ndi kumwa, pakuti mawa tifa. Musasocheretsedwe kukhala mʼmagulu oyipa, kumawononga makhalidwe abwino. Ganizani bwino monga kuyenera, ndiye lekani kuchimwa, pakuti pali ena amene sadziwa Mulungu. Ndikunena izi kuti muchite manyazi. Koma wina akhoza kufunsa kuti, kodi akufa amaukitsidwa motani? Adzauka ndi thupi la mtundu wanji? Wopusa iwe, chimene mubzala sichikhala ndi moyo pokhapokha chitayamba chafa. Mukabzala, simubzala thupi limene lidzamere, koma mbewu chabe, mwina ya tirigu kapena ya china chake. Koma Mulungu amayipatsa thupi monga Iye wafunira. Ku mbewu ya mtundu uliwonse amapereka thupi lakelake. Mnofu siwofanana. Anthu ali ndi mnofu wa mtundu wina, nyama zili ndi wina, mbalame zili ndi wina, nsomba zili ndi winanso. Palinso matupi akumwamba, ndipo palinso matupi a dziko lapansi. Koma ulemerero wa matupi akumwamba ndi wina, ndi wa matupi a dziko lapansi ndi winanso. Dzuwa lili ndi ulemerero wake, ndipo pali ulemerero wina wa mwezi. Palinso ulemerero winanso wa nyenyezi. Ulemerero wa nyenyezi ndi wosiyanasiyana. Zidzateronso pamene akufa adzauka. Thupi loyikidwa mthaka ngati mbewu limavunda, koma likadzauka lidzakhala losavunda. Limayikidwa mʼmanda mopanda ulemu, koma likadzaukitsidwa lidzakhala ndi ulemerero. Limayikidwa mʼmanda lili lofowoka, koma likadzaukitsidwa lidzakhala ndi mphamvu. Limayikidwa mʼmanda thupi la mnofu chabe, koma likadzaukitsidwa lidzakhala la uzimu. Ngati pali thupi la mnofu, palinso thupi la uzimu. Kwalembedwa kuti munthu woyamba Adamu anakhala wamoyo. Adamu wotsiriza anakhala wopatsa moyo. Zauzimu sizinabwere koyambirira, koma zachilengedwe pambuyo pake zauzimu. Munthu woyamba anali wa dziko lapansi, wochokera mthaka, koma munthu wachiwiri anali wochokera kumwamba. Monga analili munthu wa dziko lapansi, momwemonso anthu onse amene ndi a dziko lapansi. Ndipo monga alili munthu wakumwamba, momwemonso anthu onse amene ndi akumwamba. Ndipo monga momwe tinabadwa ofanana ndi munthu wa dziko lapansi uja, momwemonso tidzakhala ofanana ndi munthu wakumwamba. Ndikunenetsa, abale, kuti thupi ndi magazi sizingathe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Ndipo zimene zimavunda sizingathe kulowa kumene zinthu sizivunda. Tamverani, ndikuwuzeni chinsinsi. Tonse sitidzagona tulo, koma tonse tidzasandulika. Zidzachitika mwadzidzidzi, mkamphindi kochepa, monga ngati kuphethira kwa diso pa lipenga lotsiriza. Pakuti lipenga lotsiriza, akufa adzaukitsidwa wopanda chovunda. Ndipo ife tidzasandulika. Pakuti chovunda chiyenera kuvala chosavunda. Ndipo thupi ili lakufa liyenera kuvala losafa. Pamene thupi lovundali likadzasanduka losavunda, ndipo thupi lotha kufali likadzasanduka losatha kufa, pamenepo zidzakwaniritsidwa zimene zinalembedwa zakuti, imfa yagonjetsedwa kwathunthu. Iwe imfa, kupambana kwako kuli kuti? Iwe imfa, ululu wako uli kuti? Ululu wa imfa ndi tchimo, ndipo mphamvu ya tchimo ndi lamulo. Koma tiyamike Mulungu amene amatipambanitsa mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Choncho, abale anga okondedwa, imani njii. Musasunthike ndi chilichonse. Nthawi zonse mudzipereke kwathunthu ku ntchito ya Ambuye, chifukwa mukudziwa kuti ntchito zanu mwa Ambuye sizili zopanda phindu. Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 16. Tsopano za zopereka zothandiza anthu a Ambuye a ku Yerusalemu, muchite zomwe ndinawuza mipingo ya ku Galatiya kuti ichite. Pa tsiku loyamba la Sabata lililonse, aliyense wa inu adzipatula ndalama molingana ndi zomwe wapezera. Asunge kuti ndikabwera pasadzakhalenso msonkhamsonkha. Pamenepo ndikadzafika ndidzawapatsa makalata a umboni anthu amene mudzawasankhe ndi kuwatuma kuti akapereke mphatso zanu ku Yerusalemu. Ngati kutaoneka kuti nkoyenera kuti ndipite nawo, adzapita nane limodzi. Ndidzafika kwanuko nditadutsa ku Makedoniya, pakuti ndikuyembekezera kudzera ku Makedoniyako. Mwina ndidzakhala nanu kanthawi kochepa, kapenanso nyengo yonse yozizira, kuti mudzandithandize kupitiriza ulendo wanga kulikonse kumene ndingapite. Sindikufuna kuti ndikuoneni tsopano mongodutsa chabe, koma ndikuyembekezera kudzakhala nanu kwa kanthawi ngati Ambuye alola. Koma ndikhala ndili ku Efeso mpaka nthawi ya Pentekosite, pakuti mwayi waukulu wapezeka woti nkugwira ntchito ya phindu, koma pali ambiri amene akutsutsana nane. Ngati Timoteyo afike kwanuko, onetsetsani kuti pasakhale zina zomuchititsa mantha pamene ali pakati panu, pakuti iye akugwira ntchito ya Ambuye monga ine. Wina aliyense asamunyoze, muthandizeni kupitiriza ulendo wake mwamtendere kubwereranso kuli ine. Ndikumuyembekeza pamodzi ndi abale ena. Tsono kunena za mʼbale wathu Apolo, ndinamuwumiriza kwambiri kuti abwere kwa inu abale. ndipo iye sanafune kupita tsopano. Koma akadzapeza mpata wabwino, adzabwera. Khalani tcheru, khazikikani mʼchikhulupiriro chanu. Limbani mtima, khalani amphamvu, chitani zonse mwachikondi. Mukudziwa kuti a mʼbanja la Stefano ndiye anali oyamba kutembenuka mtima ku Akaya, ndipo akhala akudzipereka kutumikira oyera mtima. Choncho ndikukudandaulirani, inu abale, kuti mudziwamvera anthu oterewa, ndiponso aliyense wogwira nawo ntchitoyi modzipereka. Ndikondwera kuti Stefano, Fortunato ndi Akaiko afika, chifukwa akhala akundithandiza pakuti inu simuli nane. Pakuti anatsitsimutsa mzimu wanga ndi wanu womwe. Anthu a mtundu oterewa ngofunika kuwalemekeza. Mpingo wa mʼchigawo cha ku Asiya ukupereka moni.
Akula ndi Prisila akuperekanso moni wachisangalalo mwa Ambuye, ndiponso mpingo umene umakumana nyumba mwawo ukupereka moni.
Abale onse kuno akupereka moni wawo. Patsanani moni wachikondi chenicheni. Ineyo Paulo ndikulemba ndi dzanja langa mawu awa akuti moni. Ngati wina sakonda Ambuye, akhale wotembereredwa. Maranatha, Ambuye athu bwerani. Chisomo cha Ambuye Yesu chikhale ndi inu. Chikondi chake chikhalenso ndi nonsenu mwa Khristu Yesu.